countries.
And along with it has come a new freedom of expression.
Τα βασιλικά νέα πουλάνε, ακόμη και σε ανθρώπους που δηλώνουν στεναρά εχθροί του θεσμού. Γι' αυτό και το βιβλίο «Ρεζέρβα» ή «Spare» στα αγγλικά του χάρη έχει γίνει ανάρπαστο, πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα. Κάθε μέρα υπάρχει κάτι στις ειδήσεις που αφορά ειδικά τη βασιλική οικογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου και ειδικότερα τον πρίγκιπα Χάρη. Ακόμα και αν δεν δίνετε δεκάρα για τα βασιλικά μέλη, έχετε μία ιδέα για το πώς περνούν το χρόνο τους. Τα σκάνδαλα και τις διαμάχες, τις απιστίες και τους κρυφούς έρωτες. Αν δεν διαβάζετε ειδήσεις, μπορεί να πέσετε στο Crown, στο Netflix. Από τη μέρα που ο Χάρη, το άτακτο παιδί της Νταϊάννα και του Καρόλου, αποφάσισε να παντρευτεί την Αμερικανίδα ηθοποιό Meghan Markle, πρωταγωνίστρια στο σύριαλ The Suits, πυροδοτήθηκαν μια σειρά από γεγονότα που έφεραν στη δημοσιότητα άγνωστες πτυχές στις σχέσεις των μελών της βασιλικής οικογένειας. Αυτά που μας ήταν λίγο πολύ γνωστά ήταν ότι ο Χάρη ποτέ δεν ξεπέρασε το θάνατο της Νταϊάννα. Ίσως λυπάστε τον άνθρωπο που έχασε τη μητέρα του σε νεαρή ηλικία και μάλιστα σε τέτοιες τραγικές συνθήκες. Ή κρίνετε κάπως αρνητικά τον άνθρωπο που κάποτε πίστεψε ότι είναι ok να ντυθεί να ζει σε μια αποκριάτικη γιορτή. Πιστεύετε ότι ο Χάρη έχει δίκιο που έκοψε τους δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια? Ή πιστεύετε κατά βάθος ότι πρόδωσε την οικογένειά του? Όποια και αν είναι η γνώμη σας και ό,τι νομίζετε ότι γνωρίζετε, το βιβλίο «Ρεζέρβα» του Χάρη μπορεί να σας αλλάξει γνώμη. Το να διαβάζεις για τον Χάρη στις εφημερίδες είναι ένα πράγμα. Το να ακούς τη δική του πλευρά είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Φυσικά, δεν θα μπορέσουμε να εξερευνήσουμε τη σύνθετη δυναμική όλων των βασιλικών σχέσεων ή να εμβαθύνουμε στις λεπτομέρειες κάθε σκανδάλου.
Hard times and happy times, bringing up old memories that I didn't think I had. But yes, context is everything, and unfortunately, due to those leaks, the British press, which are central to so much of my story, my 38 years up until this point, and after spending 2 years focused on context, what I'm going to share, how I'm going to share it, and being able to piece it all together, they intentionally chose to strip away all the context and take out individual segments of my life, my story, and every experience that I've had, and turn it into a salacious headline.
Σε συνέντευξή του, ο Χάρη αποκάλυψε ότι τα απομνημονεύματά του 400 σελίδων ήταν αρχικά διπλάσια και ότι ήταν δύσκολο να αποφασίσει τι να αφήσει έξω. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτό το επεισόδιο. Θα επικεντρωθούμε σε μερικές μόνο σημαντικές σχέσεις και βασικές στιγμές από τη ζωή του. Θα πάρετε μια γεύση του τι σημαίνει να ζεις ως μέλος της βασιλικής οικογένειας. Και θα ανακαλύψετε γιατί ο Χάρη κατέληξε ουσιαστικά να παραιτηθεί από την οικογένεια και να φύγει από τη χώρα. Πρώτα όμως, ίσως αναρωτιέστε για αυτόν τον τίτλο. Γιατί ρεζέρβα? Λοιπόν, αυτό από μόνο του είναι αρκετά αποκαλυπτικό. Την ημέρα της γέννησης του Χάρη, ο πρίγκιπας Κάρολος φέρεται να είπε στην Νταϊάννα «Υπέροχο, τώρα υπάρχει ένα σκληρονόμος και μία ρεζέρβα». Ο Βίλιαμ ήταν ο πρωτότοκος, ο διάδοχος του θρόνου. Ενώ ο Χάρη, ο δεύτερος γιος, ήταν η ρεζέρβα. Προφανώς το σχόλιο του Καρόλου ήταν ένα αστείο. Αλλά οι γονείς και οι παππούδες του Χάρη συχνά μιλούσαν για αυτόν με αυτόν τον τρόπο, καθιστώντας σαφές ότι ήταν ο βοηθός. Από μικρός ο Χάρη ήξερε ακριβώς ποιος ήταν ο ρόλος του. Γνώριζε ότι ο πατέρας και ο αδερφός του, που ήταν πρώτος και δεύτερος στη σειρά για το θρόνο, αντίστοιχα, δεν μπορούσαν ποτέ να βρίσκονται στην ίδια πτήση μέσα στο ίδιο αεροπλάνο λόγω φόβου και περίπτωσης συντριβής. Ευτυχώς δεν υπήρχαν τέτοιοι κανόνες για το Χάρη. Η ρεζέρβα θα μπορούσε άνετα να συντριβεί με οποιονδήποτε. Ο Χάρη λέει ότι δεν προσβλήθηκε με αυτό. Αποδέχτηκε το ρόλο του στην οικογένεια. Αλλά τώρα ως ενήλικας, αναλογιζόμενος την οικογένειά του και την ταυτότητά του, συνειδητοποιεί πόσο ανώμαλη ήταν η ζωή του. Για παράδειγμα, πάρτε τη σχέση του με τον πατέρα του. Ο Κάρολος δεν είναι μόνο ο πατέρας του, αλλά και το αφεντικό και ο τραπεζίτης του. Ή τουλάχιστον ήταν μέχρι την έξοδο του Χάρη από τη βασιλική ζωή. Θα φτάσουμε σε αυτό αργότερα. Το θέμα είναι ότι δεν είναι μια τυπική σχέση πατέρα και γιου. Είναι αλήθεια ότι όταν ο Χάρη μεγάλωνε, υπήρχαν κάποιες φυσιολογικές, τρυφερές στιγμές μεταξύ τους. Ο Χάρη έχει όμορφες αναμνήσεις από τον πατέρα του που τον παρηγορούσε όταν ήταν παιδί. Συνήθιζε να φοβάται το σκοτάδι την ώρα του ύπνου. Ο Κάρολος καθόταν δίπλα του, χαϊδεύοντας απαλά το πρόσωπό του μέχρι να τον πάρει ο ύπνος. Και πάντα αποκαλούσε τον Χάρη «αγαπημένο μου αγόρι». Αλλά ως επιτοπλίστων, ο Χάρη θυμάται ότι ο πατέρας του ήταν ένας απόμακρος γονέας, ο οποίος δυσκολευόταν να επικοινωνήσει. Ο Κάρολος προτιμούσε να πει στο γιο του πόσο περήφανος ήταν μέσα από γράμματα αφημένα στο μαξιλάρι του, παρά πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν ήταν πολύ ζεστός. Σε αυτό φαίνεται να έχει μοιάσει στη μητέρα του, τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Η έλλειψη σωματικής στοργής δεν ήταν το μοναδικό πρόβλημα του Χάρη όταν μεγάλωνε. Λόγω της βασιλικής του ιδιότητας, κάθε προσπάθεια να ζήσει μια κανονική ζωή ματαιωνόταν με κάποιο τρόπο. Στο σχολείο, για παράδειγμα, είχε οπλισμένους σωματοφύλακες στο διάδρομο. Όταν ήταν έφηβος, τον περίμεναν ακόμη και έξω από τις pub. Είναι δύσκολο να ζεις κάτι που μοιάζει με μια κανονική ζωή όταν πρέπει να σε συνοδεύουν σωματοφύλακες όπου και αν πας. Τα δημόσια μέσα μεταφοράς δεν συζητούνται, αν και ο Χάρη πήρε το μετρό μία φορά σε μια σχολική εκδρομή. Ως ενήλικας, ο Χάρη κατάφερε να απολαύσει περιστασιακές στιγμές ελευθερίας. Για παράδειγμα, πήγαινε μόνος του στο σούπερ μάρκετ. Αλλά κάθε έξοδος ήταν προγραμματισμένη σαν στρατιωτική επιχείρηση. Πήγαινε μεταμφιεσμένος, φορούσε ένα φαρδί παλτό και ένα χαμηλό καπέλο του μπέιζμπολ και σε διαφορετικές φυσικά ώρες της ημέρας. Απομνημόνευε ακόμα και τη διάταξη του μαγαζιού ώστε να μπαινοβγαίνει όσο πιο γρήγορα γινόταν. Η έλλειψη ελευθερίας και ιδιωτικότητας είναι επαναλαμβανόμενα μοτίβα στη ζωή του Χάρη, μια αιτία άγχους και διαρκούς απογοήτευσης. Αλλά φυσικά τίποτα δεν τον είχε επηρεάσει όπως τα γεγονότα εκείνης της νύχτας τον Αύγουστο του 1997.
Good evening, I'm Chris Clark in London with a special edition of ABC News. The world is in shock. Diana, Princess of Wales, is dead and Britain is in mourning. The 36-year-old princess was killed in a high-speed car chase in Paris early Sunday morning Australian time. Doctors worked for 2 hours to try to save her life, but she died from massive internal injuries. Her companion of recent weeks, Dodi Al-Fayed, was also killed in the crash, as was her chauffeur.
Ο Χάρη χρειάστηκε πολλά χρόνια για να συμβιβαστεί με το θάνατο της Νταϊάννα. Ήταν μόλις 12 ετών. Στη μέση της νύχτας τον ξύπνησε ο πατέρας του που έμπαινε στο δωμάτιό του και του είπε «Αγαπητό μου αγόρι, η μαμά είχε ένα τροχαίο ατύχημα». Ο Χάρη δεν θυμάται ακριβώς τι υπόθηκε στη συνέχεια, αλλά θυμάται μια φράση με απόλυτη σαφήνεια. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Δεν τον πήρε αγκαλιά, μόνο τον χάιδεψε στο γόνατο και του είπε ότι όλα θα ήταν εντάξει. Ο Χάρη δεν έκλαψε εκείνο το βράδυ και νιώθε περίεργα όταν την ημέρα της κηδείας της Νταϊάννα αναγκάστηκε να σφίξει τα χέρια με αμέτρητους αγνώστους που έκλαιγαν, ανθρώπους που δεν είχαν γνωρίσει ποτέ τη μητέρα του. Ένιωθε ένοχος που εκείνοι έκλαιγαν και εκείνος όχι. Αλλά όταν τελικά ξέσπασε σε κλάματα, καθώς έβλεπε το φέρετρο να κατεβαίνει, ένιωσε αμήχανα. Τελικά το κλάμα δεν τέριαζε στο οικογενειακό ήθος.
When no one listens to you, or you feel no one's listening to you, all sorts of things start to happen. For instance, you have so much pain inside yourself that you try and hurt yourself on the outside because you want help, but it's the wrong help you're asking for. People see it as crying wolf or attention seeking, and they think because you're in the media all the time, you've got enough attention, inverted commas. But I was actually crying out because I wanted to get better in order to go forward and continue my duty and my role as wife, mother, Princess of Wales. So I did inflict upon myself. I didn't like myself. I was ashamed that I couldn't cope with the pressures.
Ένας άλλος λόγος για τη σύγχυση του Χάρη ήταν ότι βαθιά μέσα του δεν πίστευε ότι η μητέρα του ήταν πραγματικά νεκρή. Κρυβόταν, σκέφτηκε, ή απλώς το έπαιζε νεκρή για κάποιο λόγο. Για χρόνια, έλεγε στον εαυτό του, ίσως σήμερα να είναι η μέρα που θα εμφανιστεί ξανά, ξαφνικά. Όσο δεν υπήρχε οριστική απόδειξη του θανάτου της, ο Χάρη μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν ακόμα ζωντανή. Αλλά ως ενήλικας άρχισε να ψάχνει για την αλήθεια. Ζήτησε από τον ιδιωτικό του γραμματέα να του πάρει τους φακέλους της μυστικής αστυνομίας για το τροχαίο. Για πρώτη φορά, ο Χάρη είδε φωτογραφίες από τη σύραγγα στο Παρίσι και το θρηματισμένο αυτοκίνητο που επέβαινε η μητέρα του. Μερικές από τις φωτογραφίες τραβήχτηκαν από την αστυνομία, αλλά κάποιες άλλες, κατάλαβε ο Χάρη, ήταν φωτογραφίες τραβηγμένες από παπαράτσι. Τότε είδε τη μητέρα του. Σε κάποιες από τις φωτογραφίες την περιέβαλαν χρυσά φώτα, σχεδόν σαν φωτοστέφανα. Στην αρχή νόμιζε ότι ήταν κάτι υπερφυσικό. Κοιτώντας καλύτερα, καταλάβαινε πως ήταν φλας. Τα φώτα ήταν τα φλας από τις κάμερες των παπαράτσι. Οι φωτογράφοι είχαν ακολουθήσει την Νταϊάννα μέσα στο τούνελ, φωτογραφίζοντας και φωτογραφίζοντας ξανά και ξανά, ακόμη και όταν εκείνη ήταν ετοιμοθάνατη. Βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες, ο Χάρη δεν ένιωσε θλίψη. Απλώς γέμισε οργή και μίσος για τους παπαράτσι που την είχαν παρενοχλήσει. On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Ένα βράδυ, ενώ επισκεπτόταν το Παρίσι για πρώτη φορά, ζήτησε από τον οδηγό του να τον περάσει από το τούνελ όπου είχε τρακάρει το αυτοκίνητο της μητέρας του. Έτσι, οδήγησαν μέσα από το τούνελ όχι μία, αλλά δύο φορές. Και επιτέλους ο Χάρη ένιωσε την αλήθεια να βυθίζεται μέσα του. Η μητέρα του είχε πραγματικά πεθάνει, ήταν όντως νεκρή, είχε φύγει οριστικά. Αλλά αντί να βάλει τέλος στα βάσανα αυτή η συνειδητοποίηση, τον οδήγησε σε μια νέα φάση πόνου. Για χρόνια, ο Χάρη πάλευε με την ψυχική του υγεία. Άγχος, κρίσης πανικού, αισθήματα οργής. Μόνο όταν ήταν στα 30 του, άρχισε επιτέλους κάπως να βελτιώνεται. Η θεραπεία ήταν ένα σημείο καμπής. Σε μία από τις συνεδρίες του, ο Χάρη πήρε κάτι μαζί του. Ένα μπουκάλι από το αγαπημένο άρωμα της μητέρας του. Άνοιξε το καπάκι, μύρισε βαθιά και οι αναμνήσεις ξαναπλημμύρισαν. Ο ήχος του γέλιου της. Επιτέλους το θυμήθηκε. Το άκουγε δυνατά και καθαρά. Και έκλαψε. Αυτή τη φορά από χαρά. Ο τύπος κυνηγάει το Χάρη από τότε που ήταν έφηβος. Δεδομένων των συνθήκων του θανάτου της μητέρας του, μπορείτε πιθανώς να καταλάβετε την εχθρότητά του προς αυτούς. Για χρόνια ήταν μια αμοιβαία ανταγωνιστική σχέση. Όταν ήταν στην εφηβεία του, τα ταμπλόιτ δημοσίευαν ιστορίες για τον ίδιο, όπως να κάνει χρήση ναρκωτικών ή να κάνει σκονάκια στις σχολικές του εξετάσεις. Ήταν εντελώς ψέματα, όλα. Αλλά η λάσπη έμενε. Άλλες ιστορίες ήταν αληθινές. Ήταν η στιγμή που ο Χάρη φωτογραφήθηκε φορώντας μια ναζιστική στολή σε ένα ξέφρενο πάρτι μεταμφιεσμένων. Μα τι σκεφτόταν? Ο κόσμος ήθελε να μάθει και να ρωτιόταν. Λοιπόν, δεν σκεφτόταν. Ήταν ένα ηλίθιο λάθος. Ο Χάρη θλίβεται από τη συμπεριφορά του και την προσοχή των μέσων ενημέρωσης που ακολούθησε μετά το γεγονός. Τελικά, το λάθος της κρίσης του συγχωρήθηκε και ξεχάστηκε λίγο πολύ. Αλλά φυσικά οι δημοσιογράφοι και οι φωτογράφοι δεν επρόκειται ποτέ να τον αφήσουν ήσυχο. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν ότι πάντα τον παρακολουθούσαν και τον ακολουθούσαν σε κάθε του βήμα, όπου και αν πήγαινε. Αναγνώριζε μερικούς από τους παπαράτσι, αφού τον ακολουθούσαν παντού. Δεν υπήρχε διαφυγή. Έγινε τόσο επιβαρυντικό που άρχισε να φαντασιώνεται ότι τους δέρνει, τους γρονθοκοπεί. Για να αποφύγει τον πειρασμό, έπρεπε να αποφύγει να τους δει εντελώς. Όταν έφευγε από κλαμπ και παμπ, μερικές φορές ζητούσε από τον σωματοφύλακά του να τον βάλει στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου. Καθώς τον οδηγούσαν στο σπίτι, ξαπλωνόταν εκεί, μέσα στο σκοτάδι του αυτοκινήτου, νιώθοντας σαν να ήταν σε φέρετρο. Αλλά ήταν καλύτερα έτσι. Ωστόσο, ακόμα και αν ο Χάρη κατάφερνε να αποφύγει να φωτογραφηθεί, οι ιστορίες συνέχιζαν να παίρνουν και να δίνουν. Όποτε ο Χάρη παραπονιόταν, ο πατέρας του έλεγε να αγνοήσει όσα γράφονταν. «Αγαπητό μου αγόρι», του έλεγε. «Απλά μην τα διαβάζεις». Βέβαια, πιο εύκολο να το πεις παρά να το κάνεις. Και η συμβουλή ήταν λίγο ειρωνική από τον Κάρολο, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές του σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης. Θυμάστε το εφηβικό σκάνδαλο ναρκωτικών του Χάρη. Η ιστορία είχε γίνει παντού πρωτοσέλιδο, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε ψήγμα αλήθειας. Συγκλονισμένος ο Χάρη τότε, ανακάλυψε αργότερα γιατί δημοσιεύτηκε μια τόσο ψεύτικη ιστορία που σπήλωνε την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά του. Ο εξαπορήτων λοιπόν του πατέρα του είχε κάνει συμφωνία με τον εκδότη της εφημερίδας. Ναι, σωστά. Έμεσα ο Κάρολος είχε συνεργαστεί με τον τύπο και συμφώνησε να τους αφήσει να δημοσιεύσουν μια αρνητική ιστορία για το γιο του. Γιατί? Μα επειδή ήταν καλό για τη φήμη του ίδιου του Καρόλου στα μέσα ενημέρωσης που δεν πήγαινε και πάρα πολύ καλά εκείνη την εποχή. Ο Κάρολος ως άπιστος σύζυγος δεν ακούγονταν καλά. Ο Κάρολος ως ανύπαντρος πατέρας που παλεύει με το παιδί του που κάνει χρήση ναρκωτικών ήταν πολύ καλύτερα. Εκ των υστέρων, αυτό το περιστατικό θα αποτελούσε ένα προειδοποιητικό σημάδι για τα πράγματα που έρχονταν. Δεν ήταν μόνο ο Χάρης στο μάτι του Κυκλώνα. Οι φίλες του έπρεπε επίσης να υποστούν συνεχή παρενόχληση από τον τύπο. Τον παρακολουθούσε σε κάθε του κίνηση. Έτσι ήταν αναπόφευκτο οποιαδήποτε γυναίκα με την οποία έβγαινε θα κατέληγε επίσης να ακολουθείται από τους παπαράτσι. Και ενώ ο Χάρη ήταν συνηθισμένος, ας πούμε, στην παρενόχληση, για τις φίλες του ήταν ένα σοκ. Κάποτε η κοπέλα του, η Τσέλσι, βρήκε μια συσκευή παρακολούθησης μέσα στο αυτοκίνητό της. Είπε στο Χάρη ότι δεν ήταν σίγουρη αν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει σε μια ζωή καταδίωξης. Ο Χάρη καταλάβαινε απόλυτα. Χώρισαν μετά από λίγο καιρό. Παρόμοιες συζητήσεις έγιναν και με άλλες φίλες του. Ήταν τόσο απογοητευτικό, κυρίως γιατί ο Χάρη ήθελε να είναι σε σχέση και να κάνει οικογένεια μια μέρα. Αλλά ήταν υπερβολικό να ζητήσει από τη σύντροφό του να μάθει να ανέχεται τη συνεχή καταδίωξη και την παρενόχληση. Το 2016, όταν ο Χάρη άρχισε να βγαίνει με την Αμερικανίδα ηθοποιό Μέγαν Μάρκλ, τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα. Πρώτον, υπήρχαν ιστορίες στις εφημερίδες. Η οικογένεια της Μέγαν χαρακτηρίστηκε γκάνγκστερ. Υπήρχαν αμέτρητα ασήμαντα σχόλια σχετικά με το παρελθόν και την καταγωγή της, αλλά και το πλούσιο και εξωτικό DNA της, όπως ανέφερε ένας δημοσιογράφος. Τι θα συνέβαινε αν ένα βασιλικό μέλος είχε παιδί με μια γυναίκα μεικτής φυλής? Ο Χάρη ήταν σοκαρισμένος από τον ρατσισμό και τον σνομπισμό του βρετανικού τύπου. Δεν περίμενε ότι θα είχε τόσο κακή αντιμετώπιση. Ακολούθησε, όπως διαφαινόταν εξ αρχής, η παρενόχληση και ήταν αδυσόπιτη. Η Μέγαν ακολουθήθηκε παντού, όπως και οι φίλοι και η οικογένειά της. Οι δημοσιογράφοι κατασκήνωσαν έξω από το σπίτι της. Χτυπούσαν το κουδούνι της ασταμάτητα, τρελαίνοντας ακόμη και τα σκυλιά της. Μια μέρα, η Μέγαν τηλεφώνησε στο Χάρη κλαίγοντας. Οδηγούσε στο σπίτι από τη δουλειά, στους παγωμένους δρόμους του Οντάριο και την κυνηγούσαν 5 αυτοκίνητα. Ήταν παντού, γύρω της, πίσω της, της έκοβαν το δρόμο. Η Μέγαν ήταν πεπισμένη ότι επρόκειτο να συντριβεί. Και ο Χάρη, ακούγοντάς την στο τηλέφωνο από το Λονδίνο, ένιωθε αβοήθητος. Μεταφέρθηκε πίσω στην παιδική του ηλικία. Τον κατέκλυσαν αναμνήσεις από το αυτοκινητιστικό δυστύχημα της μητέρας του και τη φωνή του πατέρα του να του λέει «Δυστυχώς δεν τα κατάφερε». Στο τέλος η Μέγαν έφτασε στο σπίτι με ασφάλεια, αλλά όχι χάρη στην αστυνομία. Της είπαν ότι ήταν δημόσιο πρόσωπο, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι και η παρενόχληση από τον τύπο συνεχίστηκε και συνεχίστηκε και συνεχίστηκε. Μερικά χρόνια αργότερα, όταν ο Χάρη και η Μέγαν παντρεύτηκαν και η Μέγαν ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί, συνέβη κάτι τρομερό. Ο Χάρη γύρισε σπίτι και τη βρήκε να κλαίει στις σκάλες. «Δεν θέλω άλλο», του είπε. «Τι δεν θέλεις άλλο», ρώτησε ο Χάρη. «Να ζω», το απάντησε η Μέγαν. Ήταν τόσο στεναχωρημένη από τη συνεχή παρενόχληση της ίδιας και της οικογένειάς της που είχε σκέψεις αυτοκτονίας. Ο Χάρη έκανε ό,τι μπορούσε για να την παρηγορήσει. «Θα έβρισκαν λύση», της υποσχέθηκε, αλλά στο μεταξύ είχαν ένα αραβόνα να προλάβουν σε μια εκδήλωση στο Royal Albert Hall στο Λονδίνο. Και δεν θα μπορούσαν να αργήσουν γιατί άλλη μια φορά θα κατηγορούσαν τη Μέγαν. Έφτασαν. Όταν βγήκαν από το αυτοκίνητο, μπήκαν μέσα κάτω από τα εκτυφλωτικά φώτα των φλας και κράτησαν ο ένας το χέρι του άλλου όπως συνηθίζουν να κάνουν. Όταν χαμήλωσαν τα φώτα για την παράσταση, η Μέγαν άφησε τα δάκρυά της να κυλήσουν.
That voice which calls to me and speaks my name. And do I dream again?
Ο Χάρη απογοητεύτηκε από την έλλειψη υποστήριξης της οικογένειάς του. «Θα σε κρατήσω ασφαλή». Αυτή ήταν η υπόσχεση του Χάρη στη Μέγαν εκείνο το βράδυ στο Royal Albert Hall. Αλλά πώς? Τι θα μπορούσε να κάνει για να την προστατεύσει? Μία επιλογή ήταν να κάνει μία νομική κίνηση. Όταν μία εφημερίδα δημοσίευσε μία ιδιωτική επιστολή της Μέγαν, ο Χάρη συνειδητοποίησε ότι αυτή ήταν μία πρώτης τάξης ευκαιρία να τοποθετηθεί. Θα τους έκανε μήνυση. Ο πατέρας και ο αδελφός του είχαν κάνει μήνυση στον τύπο στο παρελθόν. Αλλά όταν ο Χάρη τους είπε για τις προθέσεις του, προσπάθησαν να τον αποτρέψουν. «Δεν ήταν καλή ιδέα», είπαν. Όχι τουλάχιστον για αυτό που συνέβη. Ο Χάρη και η Μέγαν δεν τους άκουσαν. Προχώρησαν σε μήνυση. Και λίγο αργότερα, ο Χάρη κλήθηκε στο παλάτι του Μπάκινγχαμ. Ο πατέρας του είπε ότι αυτό που έκανε ήταν απίστευτα επιζήμιο για τη φήμη της βασιλικής οικογένειας. Ο Χάρη υπερασπίστηκε τον εαυτό του. «Η μήνυση ήταν η μόνη επιλογή του», απάντησε. «Και δεν θα ήταν απαραίτητη αν η οικογένειά του είχε κάνει κάτι για να προστατεύσει και αυτόν και τη Μέγαν». Όλα αυτά τα άρθρα μίσου στον τύπο, όλες εκείνες οι προσβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και η βασιλική οικογένεια δεν είχε πει ούτε μία λέξη, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά. Ακόμη και όταν ο Χάρη και η Μέγαν τους παρακάλεσαν για βοήθεια. Ποτέ. Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε όταν ο Χάρη υποψιάστηκε ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας συνεργάζονταν στην πραγματικότητα με τον τύπο. Είχε συμβεί και στο παρελθόν. Θυμηθείτε, όταν το προσωπικό του Καρόλου ενέκρινε εκείνη την δημοσίευση της επινοημένης ιστορίας σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών. Το 2020, ο Χάρη και η Μέγαν αποφάσισαν να εγκαταλείψουν το Ηνωμένο Βασίλειο και να αποχωρήσουν από τα βασιλικά καθήκοντα. Η είδηση διέρευσε στον τύπο πριν ο Χάρη και η Μέγαν βρουν την ευκαιρία να βγάλουν η ίδια επίσημη δήλωση. Και η είδηση περιλάμβανε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική λεπτομέρεια, ότι το ζευγάρι είχε προσφερθεί να εγκαταλείψει τους βασιλικούς τους τίτλους. Υπήρχε μόνο ένα έγγραφο που ανέφερε αυτή τη λεπτομέρεια, μια ιδιωτική επιστολή από τον Χάρη στον πατέρα του. Και υπήρχαν πολύ λίγοι άνθρωποι που θα μπορούσαν να είχαν πρόσβαση σε αυτό το γράμμα. Έτσι, δεν είναι περίεργο που ο Χάρη και η Μέγαν κατέληξαν να εγκαταλείψουν τη χώρα και να κόψουν τους δεσμούς τους σε κάποιο βαθμό. Η παρενόχληση του τύπου δεν είχε τέλος και ο Χάρη δεν μπορούσε να βασίζεται στον πατέρα ή στον αδερφό του για υποστήριξη ή προστασία. Οι τελευταίες λεπτομέρειες της αποχώρησης του Χάρη και της Μέγαν ανακοινώθηκαν σε μια συνάντηση με τη βασιλική οικογένεια όπου συζήτησαν τις επιλογές αποχώρησης. Ο Χάρη ήθελε να βρει έναν συμβιβασμό περισσότερο για να εξασφαλίσει την ασφάλεια της Μέγαν και του πρώτου τους παιδιού. Όσοι συμμετείχαν στη συνάντηση είχαν μια κοινή προσέγγιση. Αυτή του όλα ή τίποτα. «Είτε είσαι κανονικό βασιλικό μέλος με όλα τα προνόμια και την ασφάλεια», του είπαν, «είτε τα παρατάς όλα». Αλλά στο τέλος κατέληξαν σε μια συμφωνία. Ο Χάρη και η Μέγαν θα μπορούσαν να διατηρήσουν την ασφάλειά τους, τουλάχιστον προς το παρόν. Μετά τη συνάντηση, το παλάτι έκανε μια δήλωση ότι ο Χάρη και η Μέγαν θα κάνουν ένα βήμα πίσω. Δεν θα εκπροσωπούν πλέον επίσημα τη βασίλισσα. Ο τύπος εξοργίστηκε. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ενέργειες του Χάρη και της Μέγαν περιγράφηκαν ως προσβολές και εγκλήματα. Αλλά ο Χάρη δεν μετάνιωσε. Και 2 χρόνια αργότερα, ζώντας στην Καλιφόρνια, ήξερε ότι είχε πάρει τη σωστή απόφαση για τον εαυτό του και την οικογένειά του, τη Μέγαν και τα 2 τους παιδιά. Όσο για τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του Χάρη, τα συναισθήματά του είναι ανάμεικτα. Τους αγαπά φυσικά και θα τους αγαπάει πάντα. Απλώς εύχεται σε μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του να ήταν εκεί για εκείνον. Αναλογιζόμενος τη μέχρι τώρα ζωή του, ο Χάρη αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα κοινό θέμα σε όλα σχεδόν τα προβλήματά του. Ο τύπος και η αιμονή τους να βασανίζουν μέλη της βασιλικής οικογένειας, όπως και να δημιουργούν διχόνοιες. Ο Χάρη και η Μέγαν ένιωσαν υποχρεωμένοι να φύγουν από τη χώρα. αλλά υπήρξαν και νίκες στην πορεία. Ο Χάρη τελικά συμβιβάστηκε με την απώλεια της μητέρας του. Βρήκε την αγάπη και δημιούργησε μια δική του οικογένεια, κάτι που κάποτε φαινόταν σχεδόν ακατόρθωτο. Ο Χάρη μπορεί να είναι η ρεζέρβα, αλλά τουλάχιστον απελευθερώθηκε και έτσι άρχισε να ζει τη ζωή με τους δικούς του όρους. Στο βιβλίο έγιναν αποκαλύψεις που πυροδότησαν κουτσομπολιά και συζητήσεις τόσο εντός της οικογένειας όσο και στο φύλλο βασιλικό κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και εκτός βασιλείου. Ας τις δούμε μία-μία. «Η δουλειά μου τελείωσε εδώ», ήταν η φράση που είπε ο Κάρολος στην Νταϊάννα μετά τη γέννηση της ρεζέρβας, του Χάρη. Δεν αναφέρεται στο βιβλίο, αλλά είναι γνωστό ότι ο Κάρολος τη δεύτερη μέρα της γέννησης του Χάρη πήγε κανονικότατα στο πόλο. Δεύτερη αποκάλυψη. Όταν του ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε η μητέρα του, η Νταϊάννα δεν τον αγκάλιασε. Του άγγιξε μόνο το γόνατο. Τρίτη αποκάλυψη. Πώς έχασε την παρθενιά του. Η πρώτη φορά που έκανε σεξ, πίσω από μια pub με μια μεγαλύτερη γυναίκα. Οι φήμες λένε ότι ήταν η Liz Harley. Εκείνη φυσικά το διαψεύδει μέχρι σήμερα. Οι καυγάδες της Μέγκαν και της Κέιτ για πάρα πολλούς λόγους. Ο πιο μεγάλος ήταν την ημέρα του γάμου της Μέγκαν. Άλλη αποκάλυψη. Οι πειραματισμοί του με τις ουσίες, αν και δεν έγινε ποτέ εξαρτημένος, ο ίδιος λέει ότι τον βοηθούσαν να ξεχάσει. Να ξεχάσει και να ξεφύγει από το τραγικό γεγονός της ζωής του, από την απώλεια της μητέρας του. Άλλη αποκάλυψη ήταν ότι ζήτησαν από τον Κάρολο να μην παντρευτεί την Καμίλα. Δεν του ζήτησαν να χωρίσει από την Καμίλα, αλλά δεν υπήρχε κανένας λόγος να την παντρευτεί. Ωστόσο, εκείνος δεν τους άκουσε. Μια άλλη αποκάλυψη που σύγχυσε πάρα πολύ τον Βίλιαμ ήταν ότι η Κέιτ και ο Βίλιαμ τον συμβούλεψαν να ντυθεί ναζί σε εκείνο το περίφημο πάρτι για το οποίο κατηγορήθηκε. Στο βιβλίο αναφέρει ότι σκότωσε αρκετούς στον πόλεμο του Αφγανιστάν, ένα σχόλιο που δεν χρειαζόταν να κάνει, αναφέρουν πολιτικοί αναλυτές. Τελευταία αποκάλυψη και πιο πιπεράτη είναι ότι πιάστηκαν στα χέρια Χάρη και Βίλιαμ για λογαριασμό της Μέγκαν. Μάλιστα, ο Βίλιαμ σήκωσε χέρι στον αδερφό του, ο Χάρη συγκρατήθηκε και δεν ανταπέδωσε. Ο λόγος ήταν ότι άκουσε ότι η Μέγκαν δεν φέρεται σωστά στους υπαλλήλους στο παλάτι και ο Χάρη τον κατηγόρησε ότι απλά αναπαράγει όλα όσα λέγονται στις ειδήσεις και στις εφημερίδες. Άραγε θα συνεχίσει και με δεύτερο βιβλίο ο Χάρη. Όλα είναι πιθανά, αν λάβουμε υπόψη και την τελευταία παράγραφο, πώς τελειώνουν δηλαδή οι ευχαριστίες, μάλλον αυτό είναι και το πιο πιθανό. Γράφει λοιπόν ο Χάρη μεταξύ άλλων και σε εσάς τους αναγνώστες σας ευχαριστώ που θέλετε να μάθετε την ιστορία μου με τα δικά μου λόγια. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να τη μοιραστώ μέχρι τώρα. It's a heartache. Nothing but a heartache. Hits you when it's too late. Hits you when you're done.